Saodat asri qissalari. Shahidlar sayyidi. Hazrati Hamza to'qnashuv boshlangandan beri 8 kishining hayotiga nuqta qo'ydi. Uning qarshisiga kelgan har bir dushman omon qolmasdi. Ammo jang boshlangandan buyon qadamma qadam uni kuzatib yurgan yog' tulumiday kishi qora tanli quldan bexabar edi. Qulni urush umuman qiziqtirmasdi. Jangda qaysi tarafning g'olib chiqishi uning uchun ahamiyatsiz. Shu boisdan u jang maydonida sarsari kabi u yoqdan bu yoqqa qarab yurar, dushmanga arslondek hujum qilayotgan Hazrati Hamzani tinmay kuzatardi. Bu xalq ichida xotin sunnatchisi laqabi bilan tanilgan Abu Anmorning o'g'li Sibo menga qarshi chiqa oladigan odam bormi deb baqirib kela boshladi. Ajal uni Hazrat Hamzaga ro'baro qildi. Bu yoqqa kel, ey xotin sunnatchisining o'g'li. Bu gap Siboga yoqmadi. U darrov qilichini havoga ko'tarib raqibiga tashlandi. Ammo hamlasi natijasiz qoldi. Hazrat Hamza qilichini dast ko'tarib, uning boshida o'ynatdi va zarb bilan tushirdi. Sibo kimga duch kelganini endi tushungan, ammo kech bo'lgan edi. Birinchi zarbadayoq yer tishlagan Sibo ikki narsadan pushaymon edi. Birinchisi hayotdan ko'z yumayotganidan, ikkinchisi esa darhol oyoqasiga yopishgan va jazo berish uchun hozirlangan o'lim farishtalarining nazdidagi qo'rquv. Hazrati Hamza raqibini mahv etgach qaddini rostlab oldi va atrofga bir qur ko'z yugurtirdi. Qo'lida nayza tutgan qop-qora bir qulni ko'rdi va u tomonga yugurdi. Ammo to'satdan oyog'i bir chuqurga tushib yerga yiqildi. O'rnidan sakrab turmoqchi edi, ulgurmay qoldi. Orqasidan soyadek ergashib yurgan vahshiy fursatdan foydalanib nayzasini otdi. O'q xatosiz nishonga tegdi. Biqinidan kirgan nayza kindigining ostki qismidan teshib chiqdi. Hazrati Hamza jon holatda 2-3 qadam tashladi-yu, qaytib yerga yiqildi. Uning yiqilganini ko'rgan bir necha sheriklari yordamga yugurib kelishdi. Ammo endi Hazrati Hamza nafas olmay yotar edi. Ular noiloj jasadni qoldirib, yana jangga kirishib ketishdi. Musulmonlar kelganida o'zini panaga olgan vahshiy nihoyat jasad yonida hech kim qolmagach asta-sekin yaqinlashdi. Avval nayzasini tortib chiqardi. Keyin pichog'ini olib, hali sovib ulgurmagan jasadni ko'kragidan qornigacha yordi. Jigarini sug'urib oldi va shaxt bilan yurib ketdi. Vahshiy niyatiga yetdi. U Rasulullohni eng ko'p g'amga solgan va eng ko'p ko'z yoshi to'ktirgan og'ir jinoyatni amalga oshirgan va o'zini la'nat yomg'iriga tutturganini hali bilmas edi. Alloh uning rasuliga aziyat yetkazganlarni dunyoda va oxiratda la'natlagandir. Oyati bilan vahshiy orasida qanday munosabat borligi bizga noma'lum. Mag'firati cheksiz, ammo azobi shiddatli bo'lgan Alloh taolo qiyomatda bu kimsaga qanday muomala qilishi ham faqat Allohning o'ziga ayon. Lekin shu narsa aniqki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam umrlarining oxirigacha bu qayg'uli xotirani unuta olmayajaklar va kunlarning birida musulmon bo'lganini aytib huzurlariga kelgan qotil vahshiyga qarata iloji boricha ko'zimga ko'rinmaslikka harakat qil. Menga amakimni eslatyapsan, deyajaklar. Xolidning hujumi tufayli jang maydonidagi vaziyat musulmonlar zarariga o'tgandan so'ng kayfiyati ancha ko'tarilgan Hind qarshisida vahshiyni ko'rib seskanib ketdi. Hamma joyi qonga belangan vahshiy unga yaqinlashib qo'lidagi jigarni bo'yi barobar ko'tardi va mana sen xohlagan sovg'a, ey Hind, dedi. Kimning jigari bu? Hamza ibn Abdulmuttalibniki. Bu gapni eshitgan Hind devonalarcha u yoqdan bu yoqqa chopib, qasdimni oldim, qasdimni oldim, deb baqirardi. Keyin jigarni vahshiyning qo'lidan oldi va tepalik tomonga yo'naldi. Baland bir nuqtaga chiqqach, jigarni havoga ko'tarib baqirishga tushdi. O'chimni oldim, mana Hamzaning jigari, rahmat senga, ey vahshiy, toki tirik ekanman, hatto qabrimda suyaklarim chirgunga qadar sendan minnatdor bo'laman. Katta rahmat, tashakkur senga, ey vahshiy. Shu topda ayoldan, insondan ko'ra ko'proq vahshiy bir sirtlonga o'xshagan Hind jigarni og'ziga olib kelib, hirs bilan tishladi. Uzib olgan parchani chaynay boshladi, lekin yuta olmadi. Nafrat bilan tupurib tashladi. Nihoyat tepalikdan pastga tushib, vahshiyga yaqinlashdi va ustidagi bor qimmatbaho taqinchoqlarni unga berdi. Makkaga qaytganimizda seni alohida xursand qilaman. Endi meni Hamza yotgan joyga olib bor, dedi. Jang maydoni bo'ylab yurib ketishdi. Haligina Makka yo'lini tutib qocha boshlagan mushriklar qaytadan ustunlikni qo'lga kiritgan edilar. Shu boisdan ham ikkisi qo'rqmay ildam borardi. Yetib kelishganida Hamza hamon yerda cho'zilib yotardi. Hind zaharxanda bilan iljayib bir necha daqiqa jasadni tomosha qilib turdi. Hozir nazarda o'g'li Hanzala, otasi Utba, birodari Valid va amakisi Shayba qo'l ushlashib huzuriga kelganday edi. Qahramon Hamza. Janglarda ajal shamolidek esib raqiblariga qiron keltiradigan mardi maydon Hamza endi oyoqlari ostida yotardi. Uning qorni yorilib, ichak chovoqlari otilib chiqqan, vujudidan hamon qon sizar edi. Bu ham senga kamlik qiladi, ey Hamza. Seni burdalab tashlamasam ichimdagi qasos alangasi so'nmay qolaveradi, deb baqirdi Hind. Keyin vahshiyga yuzlanib, menga pishog'ingni ber, dedi. Vahshiy uning niyatini xabarsiz pishoqni uzatdi. Keyin jasad ustiga cho'kka tushib, uning burni va quloqlarini kesib oldi. Ikki odam yurgach yana vujud ortiga qaytib jasadning jinsiy a'zosini kesdi. Shu tariqa Hamzaning vujudidan to'rt parchani kesib oldi. Xotinlar yoniga qaytib kelgach, ularga qo'lidagilarni ko'rsatib, otamning o'chini oldim, deya devonalarcha baqira boshladi. Keyin hammaning ko'z o'ngida yerga o'tirib, o'sha parchalarni pichoq bilan maydalab, to'rqoshga tushdi. Ip olib, ularni ipga tizdi. Bo'yniga munchoq, ikki qo'liga bilaguzuk, oyoqlariga esa hal-hal qilib taqib oldi. Uning bu harakati xotinlarga ma'qul tushib, ular ham qo'llariga pichoq olib jang maydonida tarqalib ketishdi. Endi ular ham uchragan shahidning quloq burunlarini va jinsiy a'zolarini kesishadi, o'zlariga bilaguzuk va hal-hal qilib olishadi. Sa'd ibn Abu Vaqqos bilan tog'ning xilvat bir go'shasida samimiy duo qilgan Abdulloh ibn Jahsh o'sha kuni hali oqshom tushmasdan shahidlik sharbatini ichishni va Rabbining huzuriga borishni sabrsizlik bilan kutar edi. Vaqti-vaqti bilan dimog'iga nafis bir hid urilib, jannat nasimini tuygandek huzur qilardi. Qilich ko'tarib, o'ngu so'liga hujum qilar ekan, o'lmasidan burun bitta bo'lsa ham mushrikni yer tishlatishni xohlardi. To'satdan oldiga chiqqan bir jasadni ko'rib seskanib ketdi. U tog'asi Hamzaning jasadi edi. Abdullohning ko'zlariga qon to'ldi. Endi tog'asi uchun qasos olishni niyat qildi. Shu payt o'zi tomon kelayotgan Abul Hakam ibn Ahnasga ko'zi tushdi. Qilichini ko'tarib unga peshvoz chiqdi. Yakka-mekka olishuv Abul Hakamning g'alabasi bilan tugadi. Abdulloh yarador bo'lib yerga yiqildi. Uni chalajon holatda tashlab ketishni o'ziga ep ko'rmagan Abul Hakam raqibining vujudiga ketma-ket qilich soldi. Badani ilma teshik bo'lib ketgan Abdulloh jon taslim qildi. Uning o'lganiga ishonch hosil qilgan Abul Hakam achchiq bir istehzo bilan uzoq qarab turdi. Rosa xumordan chiqqandan so'nggina uzoqlashdi. Bir ozdan keyin Quraysh xotinlari kelib, ertalab Abdulloh qilgan duoning qolgan qismini ro'yobga chiqarish uchun uning burni va quloqlarini kesa boshlashdi. Nizo. Mushriklar urushga tezroq nuqta qo'yish uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hujum qilishga kelishib olishdi. Butun kuchlarini to'plab u zotga qarab yo'nalishdi. Shu topda nimalar bo'layotganini bilmay qolgan musulmonlar bir-birlari bilan urushib keta boshlashdi. Usayd ibn Hubayrni ansorlar yaralab qo'yishdi. Uni yarador qilgan ansorni esa boshqa bir musulmon usma-us ikki marta qilichladi. Huzayfa musulmonlar qilichlayotgan odamni ko'rib, "U mening otam-ku, tengmanglar unga", deb hayqirdi. Ammo kech bo'lgan edi. Muysafid ota qilichlar zarbiga dosh berolmay yerga quladi. Zayfa, nima qilib qo'ydingiz? Otamni o'ldirdingiz. Allohning o'zi kechirsin, deya oldi xolos. Ba'zi musulmonlar qo'shindan ajralib tog' tomonga qarab keta boshlashgan, "Yonimga keling, yonimga keling", deb chorlayotgan Rasul akramning so'zlarini hech kim eshitmas edi. Ketganlar ichida Rasulullohning kuyovlari Usmon ibn Affon ham bor edi. Ular shu ketishganicha jang tugab, oradan 3 kun o'tgandan keyin Madinaga kirib kelishdi. Xosiyatsiz qasamiyot. Mushriklardan 4 kishi, Sa'd ibn Vaqqosning inisi Utba, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni "seni o'ldiraman" deb aytgan Ubay ibn Halaf, Abdulloh ibn Kamiya va Abdulloh ibn Shuhob bir joyga yig'ilib maslahat qilishdi. "To'ppa to'g'ri Muhammadga hujum qilsak nima deysizlar? Nima ham derdik? Axir asl maqsadimiz ham shu-ku." Unday bo'lsa, uni o'ldirish yoki shu yo'lda halok qilishga qasamyod qilaylik. To'rtta qul qo'l bir birlarini siqdi. Ma'lum va noma'lum barcha tangrilar nomiga qasam ichildi. Keyin Muhammad yashasa mening yashamaganim bo'lsin deb o'rnlaridan turib hujumga o'tishdi. Ibn Kamiya Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida tuh ko'tarib turgan Mus'abga qilich soldi. Bir qo'li uzilib tushgan Mus'ab ikkinchi qo'li bilan tuhni ko'tarib oldi. Keyin zarbadan ikkinchi qo'li ham uzilib tushdi. Uchinchi zarba uni yerga yiqitdi. Mus'abni shahid etgan Ibn Kamiya orqasiga qayrilib bor kuchi bilan Muhammadni o'ldirdim deb baqira boshladi. Bu ovoz har ikki tomondagilarga ham qattiq ta'sir qildi. Shu so'z ham tarqala boshlagan musulmonlar o'zlarini yo'qotib qo'yishdi. Qo'llari qilich tutmaydigan holga keldi. Payg'ambar o'lgan bo'lsa, yashashning nima ma'nosi bor deya oxirgi nafasgacha jang qilib darhol shahid bo'lishni va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetishni o'ylaganlar bo'ldi. Hazrati Umar bilan ukasi Zayd ibn Hattob, Ali ibn Abu Tolib kabi mujohidlar edilar. Ba'zi musulmonlar payg'ambarimiz o'ldirilgan bo'lsa, bu ishga nuqta qo'yilibdi. Endi urushdan nima foyda deb jang maydonini tashlab ketishdi. Rasululloh vafot etgan bo'lsa, uni payg'ambar qilib yuborgan Alloh o'lmaydi. U boqiydir. Bu davodan qaytish yo'q deya muqaddas yo'ldan voz kechmaganlar ham bo'ldi. Hazrat Abu Bakrning tutingan ukasi Xorija ibn Zayd, Sa'd ibn Robi kabi musulmonlar shular jumlasidan edi. Jangda qatnashgan birdan bir ayol Nasiba eri Zayd ibn Osim va ikki o'g'li bilan birga jangga keldi. U yaradorlarning jarohatini bog'lash uchun matolar olib kelib hamshiralik qilayotgan edi. Ammo musulmonlar tang ahvolda qolganidan keyin u ham qo'liga qilich olib dushmanga qarshi savashga ketdi. Ular oila a'zolari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflarida qalqon bo'lib mushriklarning hujumlarini qaytarishardi. O'g'li Umoraning yarador bo'lganini ko'rgan Nasiba yugurib kelib yarasini bog'ladi va "Tur o'g'lim, dushmanga qarshi jang qil" dedi. Buni ko'rib Rasul akram "Har kimning ham qo'lidan kelavermaydigan sabr matona ko'rsatding, ey Ummu Umora" deya unga tahsin aytdilar. Bir payt Ummu Umora Hazrati Payg'ambarning "O'g'lingni yaralangan odam ana" deganlarini eshitdi. Darhol o'sha odamga tashlandi. Birinchi zarba oyoq uni oyog'idan yaralab yerga yiqitdi. U o'rnidan turib qochmoqchi bo'lganda bir necha qayta qilich solib uni o'ldirdi. Mus'abni shahid etgan Ibn Kamiya yana hujumga kelgan edi. Bu gal u Nasibaga duch keldi. Nasiba qilichini ko'tarib hamla qildi. Qilich nishonga tegmadi. Ibn Kamiya hamla qildi. Nasiba bo'ynidan yaralandi. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Umoraga qarab "Onangning yarasini bog'la" dedilar. Yara bog'landi. Ko'p qon yo'qotganiga qaramay Nasiba yana jangga kirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hujum qilganlarning hamlasini qaytara boshladi. Bir rivoyatda payg'ambarimizning Uhud kuni qay tomonga qaramay Ummu Umoraning jang qilayotganini ko'rar edim deganlarini naql etiladi. O'shanda Ummu Umora janob payg'ambarimizga o'z orzuini bunday bayon etgan edi. "Ey Allohning rasuli, jannatda sizga qo'shni bo'lishimni so'rab Allohga duo qiling." Jang qizib turgan bir paytda Alloh yaratgan eng buyuk qo'llar samoga ochilib, anbiyolar sultonining tilidan "Allohim, ularni jannatda menga hamroh qil" degan niyozi Rabbul olaminga izhor etildi. Abul Hakam ibn Ahnas o'zida yo'q shod edi. Abdulloh ibn Jahsh va bir musulmonni shahid etib o'ziga ishonchi ham ortdi. Endi Zakvon ibn Qaysga duch keldi. "Sen qutulsan, men qutulmay qolay" deb darhol unga tashlandi. Bir ozdan keyin Abul Hakamning lablarida sovuq iljashning izlari ko'rindi. Chunki uchinchi qurbon bo'lgan Zakvon oyog'ining ostida qonga belanib yotar edi. U jasaddan qilichini sug'urib olar ekan o'zicha maqtandi. Abul Hakamga qarshi chiqqan kishining oqibati shunday bo'ladi. Qaniydi buni bilsang. Qilichini artmoqchi bo'ldi, fikridan qaytdi. Qon tomib turgan qilich yana ham yaxshi ko'rinadi deb o'yladi. Shu topda "Mana, senga Abu Tolibning o'g'lidan" degan ovozni eshitib, orqasiga o'girildi. Haqiqatan ham Hazrat Ali u tomonga otilib kelayotgan edi. Qilichlar havoda bir-biriga to'qnashdi. U butun kuchini qo'llariga to'plab bir necha marta qilich soldi. Foydasi bo'lmadi. Hazrat Ali "Urush mana bunday bo'ladi, ey Abul Hakam" deb qilich solgan edi, uning bir sonini kesib ketdi. Uhud tog'lariga ufurib parchalangan achchiq faryodga hech kim ahamiyat bermadi. Chunki to'rt taraf bunday faryodlarga to'lgan. Zarbalar bir tomonning kayfiyatini ko'tarsa, boshqa tomonning jon achchig'ida oh-voh chekishiga sabab bo'layotgan edi. Abdulloh ibn Jahshning vujudini parcha-parcha qilganida vahshiy bir lazzat tuygan Abul Hakam endi vujudini yaralagan qizilich zarbidan o'zi jon holatda tipirchilar edi. Hazrat Ali Abul Hakamning boshini tanasidan judo qilib, shu tariqa yaqinlari uchun qasos olgan bo'ldi. Safvon ibn Umayya urushning oxirlaridan mamnunlik sezarkan, Badrda otasini o'ldirganlarni axtarib, u yoq bu yoqqa yurar, qasos o'tida yonayotgan qalbida taskin izlar edi. Xuddi bir oz avval qo'shinning old saflarida shataloq otib qochganlardan biri u emasday. Endi u ishning juda oson va xavfsiz yo'lini topganday bo'ldi. Jangga unchalik ham kirishib ketmasdan chekka-chekkada aylanar va yarador, urushga yaroqsiz yotgan musulmonlarni ko'rgan joyida bitta-bitta o'ldirar edi. Bir payt u yerdan tipirchilab yotgan yaradorga duch keldi. Bu odam ansorlarning urug'laridan beri Xorija ibn Zayd edi. Safvon uni ko'rishi bilan sakrab o'rni otidan tushdi va qilichini yalang'ochlab o'zini qahramonlarcha his etib havoda 1-2 o'ynatdi-da zarb bilan tushirdi. Xorija oxirgi marta qimirlab jon berdi. Xorija salgina oldin janob Rasululloh o'lgan bo'lsalar, u zotni payg'ambar qilib yuborgan Alloh boqiydir, o'lmaydir deya jangga otilganlardan va ansor orasida Hazrat Abu Bakrga birodar tutingan inson edilar. Bir oz o'tgach Safvon yerda cho'zilib yotgan yana bir yaradorning hayotiga nuqta qo'ydi. Keyin esa qo'lidan ish kelishiga va o'zi bir nima olishi mumkinligiga ishonch hosil etgandek shaxt bilan maydonga yurdi. Tushkunlikka tushib, majolsiz qilich solayotganlar, musulmonlar kelinglar, janobi payg'ambarimiz bu yerdalar, tiriklar degan nidoni eshitib jonlanib ketishdi. Bu ovoz Ka'b ibn Malikning ovozi edi. Ovoz kelgan tomonga shoshib yura boshlashdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atroflarida to'planib, jonli bir halqa hosil qilishdi. Shu paytgacha Rasul akramdan bir nafas ham ajralmay jang qilgan kishilardan ba'zilari dushman o'qiga o'zlarini qalqon qilib shahid bo'lishgan, boshqalari esa atroflarda hamon parvonadek aylanib, yov hujumini qaytarishar edi. Zayd ibn Osim, xotini Nasiba, ikki o'g'li Hubayb va Umora shular jumlasidan edilar. Abu Talha esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga o'tib, yirik jussasini qalqon etib, bu tarafga otilgan nayzalarni bir-bir qaytarib qolar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga otilgan o'q va nayzalarni ko'rish uchun boshlarini ko'targanlarda u: "Ey Allohning payg'ambari, jonim sizga fido bo'lsin, boshingizni ko'tarmang, o'q tegishi mumkin" deb xavotir izhor qilardi. Sulton Anbiyo yonlariga keltirilgan o'q turvalarini Abu Talhaning oldiga bo'shatishni buyurardilar. Sa'd ibn Abu Vaqqos ham Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning yonlarida turib dushmanga o'q otardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga o'q uzata turib, "Ot, ey Sa'd, ota-onam senga fido bo'lsin" der edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam umrlari davomida boshqa hech bir kishiga bunday demaganlar. Sahl ibn Hunayf mohir o'q otar edi. Abu Talha va Sa'd bilan birga u ham bir tomondan och bo'rilarday tashlangan dushman hujumini katta fidokorlik bilan qaytarib turdi. Rasulullohga qo'riqchilik qilayotganlardan yana biri Ziyoda ibn Xoris og'ir yaralanib yerga yiqildi. Hazrat payg'ambar uni yonlariga keltirishni buyurdilar. Ziyodani olib kelishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning boshini tizzalariga oldilar. Oxirgi nafasida Ziyoda Alloh taolo yaratgan eng muborak yuzga ko'zlarini tikib turardi. U koinot yaratilgandan beri hech kimga nasib etmagan bir saodatga erishgan, olamlarga rahmat sifatida yuborilgan Sulton Anbiyoni xushbo'y quchoqlarida sarxush holatda yotar, ko'zlarining tub-tubiga boqar, unda til bilan ta'riflash mumkin bo'lgan olamlarni ko'rar edi. Hazrat Yusuf alayhissalomni ko'rgan xotinlar barmoqlarini kesib olganliklarini bilmay qolishgan edi. Hazrat Yusufning ham, boshqa barcha payg'ambarlarning ham sultoni bo'lgan Rasul akramning chehralariga Mahliyo Ziyoda u zotning quchoqlarida jon taslim etsa ne baxt. Ziyoda jarohatdan og'riqni butkul unutgan va faxr koinotning go'zal yuzlariga tikilib tomosha qilayotgan edi. Hatto bu orada yetib kelgan o'lim farishtasi xamirday qil sug'urganday jonini tanasidan sug'urib olganini ham sezmay qoldi. Shu tarzdagi go'zal o'lim bilan tarixda nom qoldirgan bu muhtaram inson Rasul akramga bitmas tukunmas sevgi bilan bog'langani shubhasizdir. Ehtimol u yashirin tabiatli bir kishi bo'lib, shu damgacha ochilmagan bir sandiq kabi qolgan va nabiylar sultoniga nisbatan sevgisini tilga chiqara olmagandir. Ammo qalblardagi eng yashirin tuyg'ularni ham juda yaxshi bilguvchi Haq taolo uning oxirgi nafasda bo'lsa ham sevgan kishisiga qovushish shavodatiga erishtirdi va achchiq o'lim sharobini ta'rifsiz bir totliliklarga aylantirib taqdim etdi. Jang qizib, o'lim tahlika solib turgan bir paytda Rasulullohning bunday yo'l tutishlari albatta sababsiz emasdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ishni shubhasiz Alloh taolodan kelgan bir ilhom bilan qilgan edilar. O'zlarini olamlarga rahmat qilib yuborgan Parvardigorning izmi bilan Ziyodaning qalbini bu rahmatdan to'ldirar ekanlar, ziyoda o'layotgan odamday emas, balki asrlar bo'yi suvsiz qolgan tashna inson kabi bu rahmatdan qonib qonib ichar edi. Allohim, ularga ehtiromda bo'lgan bandalaringga ham bunday saodatni nasib etishga sen albatta qodirsan. Rahmatingdan umidvor bo'lib duoga qo'l ochganlar qo'llarini bo'sh qaytarmaslik iga ishonch ila sening ehsoningni istaydilar. Ziyodaga ham, uni oxirat safariga kuzatib qolgan muborak zotlarga ham adadsiz va cheksiz salomlar bo'lsin. Mushriklarning hujumi tinay demasdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimizni o'ldirishga va bu yo'lda o'limga qasam ichgan Utba ibn Abu Vaqqos otgan tosh u zotning yuzlariga, Abdulloh ibn Shihob otgan tosh esa peshonalariga tekkan edi. Orqasidan kelib Mus'abni shahid etgan va shahid etgan ibn Kamiya Rasulullohga qilich soldi. Qilich Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ustlaridan rizqlaridan o'tmagan bo'lsa-da, uning zarbidan muvozanatlarini yo'qotib, chuqurlikka yiqilib tushdilar. Ibn Kamiya o'zicha g'oyat sharafli ishni to'ndirgan edi. Bu yerdan uzoqlasharkan, ortidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Alloh seni zalil va parishon etsin" deb qo'ydilar. Qilich zarbidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dubulg'alari egilib, ezilib, ikki halqasi yonoqlariga botgan edi. Sheriklari u zotni qo'llaridan tortib chuqurdan chiqarishdi. Yuzlaridan qon oqarkan Hazrat Rasul o'z payg'ambarining yuzini qonga bo'yagan va bu bo'yagan bu qavm qanday najot topsin deya ularning abadiy saodatdan mahrum qolishayotganiga afsus bildirdilar. Keyin u zot u muborak dudoqlaridan ushbu niyoz samoga yuksaldi. Allohim, qavmimni o'zing hidoyat qil va nima qilayotganini ular o'zlari ham bilmaydi. Jangning eng shiddatli nuqtasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atrofida davom etardi. Mushriklar to'xtovsiz hujumga o'tar, musulmonlar esa ko'ksilariga qalqon qilib matonat ko'rsatishar edi. Talha ibn Ubaydulloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qilingan bir hamlani qo'li bilan qaytarib, janobimizni qutqarib qoldi. Bu zarbadan keyin uning bir qo'li bir umrga ishlamaydigan bo'ldi. Faqat bitta barmog'inigina qimirlata olardi. Ammo afsuski, oradan 30 yil o'tib Hazrat Ali xalifa bo'lganlarida bay'atga birinchi bo'lib qo'l uzatgan Talhaning majruh qo'llariga ishoratan ba'zi kishilar bu bay'atni xosiyatsizlikka yo'ydi. O'shanda hech kim chiqib, "Nimalar deyapsiz? Talhaning qo'li o'g'irlikda yoki g'ayrimashru ishda emas, balki Allohning rasulini qutqarishda yaralangan. Bu jarohat mol dunyo bilan sotib olib bo'lmaydigan bir sharaf nishonasidir" demadi. Do'stlarining birin-ketin halok bo'layotganini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rib g'amga botdilar. Mutlaq g'alabaga erishilayotgan bir paytda amrga bo'ysunmagan bir guruhning itoatsizligi va ochko'zligi bunday holga sabab bo'lgan edi. Bu mag'lubiyatning uvoli jasadlarimiz ustida qushlarning qo'nganini ko'rsangiz ham, "Men amr qilmaguncha joyingizni tark etmang" degan buyruqni bajarmay joylarini tashlab ketgan o'qchilarning bo'ynida edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu qayg'uli voqeaga birodarlarimizning bu ishi insofdan bo'lmadi deyish bilan munosabatlarini bildirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tog'ning chiqish noqulay bo'lgan joyiga chekinish fikrida edilar. Shunday qilsa mudofa oson bo'lardi. Shu maqsadda o'sha tomonga yura boshlaganlari asnosida Ubay ibn Xalafning hujumidan xavotirdaman. Kim uni ko'rsa menga xabar qilsin deb ulgurmaslaridan qayoqdandir Ubay ibn Xalaf paydo bo'ldi va "Muhammadni menga ko'rsatinglar, u bilan hisob kitobim bor" deb qoldi. Yo'lini to'smoqchi bo'lganlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Qo'yinglar, kelaversin" dedilar. Ubay otini jilovlab, "Ey Muhammad, sen najot topsang, men topmaganim bo'lsin" deya tashlandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonlarida turgan Xoris ibn Simnaning nayzasini olib unga peshvoz chiqdilar. Ammo Ubay qochishni afzal ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam otgan nayza uning bo'yniga tegib yaraladi. Ubay qorni tars yorilgandek bir alfozda "Muhammad meni o'ldirdi, Muhammad meni o'ldirdi" deya faryod solib qocha boshladi. Uni bu holda ko'rgan sheriklari masxara qilishga tushdi. "Qo'yinglar, baqiraversin, axir uning yarasi juda og'ir. Hech bo'lmasa kuchi yetganicha bukirib olsin. Vah, vah, Ubay, onang seni shu holga tutsin deb tuqqanmidi?" boshqa kishi bo'lganida bunday jarohat bilan yarim soat ham yashay olmasdi. Sen haqiqiy erkaksan, ey Ubay. Ustida shuncha mazax kulgi bo'lishiga qaramay, Ubayning talvasasi arimagan edi. Bittasi unga tanbeh berdi. Yosh bolaga o'xshaysan, senga yarashmaydi bu quloq. Bo'yningdagi yara kichkina bir chiziqdan o'zga narsa emas-ku, Ubay e'tiroz bildirdi. Sen nimani bilarding? Muhammad Makkadaligida seni o'ldiraman deb aytgan edi. U hech qachon yolg'on gapirmagan. Men bu yaradan qutula olmayman, o'laman dedi. Ubay rost so'zlayotgan edi. O'limga olib kelishiga hech kimning aqli bovar qilmaydigan kichkinagina yara uni jisman ham, ma'nan ham parishon etdi. Haqiqatdan ham u xalos topishi mumkin bo'lmagan bir baloga uchragan edi. Uni masxara qilganlar ko'p o'tmay bu haqiqatga iqror bo'lishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamrohlari bilan qoyaga chiqa boshlashdi. Ishini oxiriga yetkazib, islomni tag tobiri bilan yo'q qilib yuborishni niyat qilgan mushriklar musulmonlarni qadamba qadam ta'qib etib borishardi. Ularning niyatlaridan xabardor bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llarini ko'tarib duo qildilar. Allohim, endi ular bu yoqqa chiqa olmasinlar. Duolari ijobat bo'lib, mushriklar qancha harakat qilishmasin, bir qadam ham yuqoriga o'rlay olmadilar. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlariga sanchilgan halqa parchalarini chiqarishga fursat yetgan edi. Abu Ubayda al-Jarroh ibn Jarroh halqalarni tishi bilan sug'urmoqchi bo'ldi. Yuzi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak yuzlariga tekkanda o'zi qayerda, qanday ahvolda ekanini ham unutib yozgandi. Halqa parchalarini sug'uraman deb Abu Ubaydaning ikki tishi sindi va bu tishlar uning uchun bir umrlik aziz xotira bo'lib qoldi. Abu Sufyon va Hazrati Hamza. Abu Sufyon jang susaya boshlagan paytda xotinlar bo'yinlariga taqib olgan narsalarni ko'rdi. Xotinlardan qon hidi kelib turardi. Ularning qarashlarida vahshiy bir huzurlanishni o'qish qiyin emasdi. Abu Sufyon gap nimadaligini fahmladi. Mushriklar qo'mondoni g'urur bilan qadam tashlab ulardan uzoqlashdi. Hamzaning roziyallohu anhu jasadi yotgan joyga keldi. Nayza bilan uning dudoqlarini tutirib, "Mana, totib ko'r, ey saksog'on qushi. Qilgan ishlaringning jazosini endi totib ko'rchi" dedi. U harakatsiz yotgan boshni nayzasi bilan nafratla ezib, yanchayverib, burun quloqlarini kesib olingan bu muborak boshni butkul tanib bo'lmas holga keltirib, go'yo umrdagi eng baxtli onlarni yashayotgandek bo'lar, bu shirin xayollardan ajralgisi kelmas edi. Shundanmi, yonida Ahobish qabilasining raisi Qulays ibn Zabbon paydo bo'lganini ham, quloq so'zlariga quloq solib turganini ham bilmay qoldi. Abu Sufyonning bu ishi Qulaysaga yoqmadi. Faqatgina tarbiyasiz ko'cha odamlarigina bu ishni qila olardi. O'zini tutib tura olmadi. "Ey kinonaliklar, ko'ringlar Qurayshlik janobning ahvolini. Qaranglar, u nima qilyapti? Hamzaning yuzida et qolmadi. Ilma teshik qilib tashladi" deb baqira boshladi. Abu Sufyon bu gaplardan o'ziga kelganday bo'ldi va "Uyat senga, ey Qulays, bu haqda hech kimga og'iz ochma. Bir xatolik o'tdi" deya oldi xolos. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ldi deb eshitib, umidlari kesilgan ba'zi musulmonlar jang maydonini tashlab Madinaga yo'l olishgan edi. Tez orada bu shum xabar Madinaga ham yoyildi. Munofiqlarning yuzi kular ekan, musulmonlarning uylari maltamxonaga aylandi. Hazrat Fatima roziyallohu anha boshchiligidagi bir necha xotin Uhudga otlandi. Ummu Ayman yo'lda jangdan qochib kelayotgan kishilarni ko'rganda, ularga tosh otib malomat qila boshladi. "Bering menga qilichlaringizni. Men jang qilay. Siz xotinlarga o'xshab borib uyingizda ip yegirib o'tiring." Qiyomatli do'st Sa'd ibn Robi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuzlariga botgan halqachalar chiqarilgan pallalarda qizlari Fotima yetib keldi va padari buzurgvorlarni sog'-salomat ko'rib yig'lab yubordi. Jang nihoyalay deb qolgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga Sa'd ibn Robi haqida xabar keltiringlar. Uni ko'rsalaringiz salomni yetkazinglar deya amr qildilar. Muhammad ibn Maslama ibn Ubay ibn Ka'b ikkisi uni qidirib ketishdi. Yarador va shahidlar orasida uni topish amr mahol edi. Muhammad ibn Maslama bir necha marta uning otini aytib chaqirdi. Axir o'lik bo'lsa ham Rasulullohning amrlarini yetkazganim bo'lsin deb baland ovozda, "Ey Sa'd, Rasululloh meni sendan xabar olishga yubordilar. Bir senga salom aytdilar." Yonginasidagi chuqur olingan nafas osh eshitildi. Juda ham past bir ovoz, "Mendan ham Rasulullohga salom yetkazinglar" deyapti. Bu orada Ubay ibn Ka'b ham yetib keldi. "Ey Sa'd, Hazrati Payg'ambar sening ahvolingni so'radilar" dedi. rasulullohga salom aytinglar, men hozir jannatning isini tuyib turibman. Sizlarga kelsak, shuni yaxshi bilinglarki, toki tirik ekansizlar, rasulullohga bir ziyon yetsa, Alloh taolo hech qanday uzringizni qabul qilmaydi. Sa'd shu so'zlarni aytib jon taslim etdi. Muhammad ibn Maslama bilan Ubay aziz shahidni shu holida qoldirib orqalariga qaytishdi. Rasululloh uning shahid bo'lganini eshitib, Allohim Sa'dni izzat va ikrom bilan kutib ol, undan rozi bo'l deb duo qildilar. Va bu muhtaram zotning Allohga va Rasuliga chin ko'ngildan ixlos bilan bog'langan inson ekanligini aytdilar. Ha, payg'ambarlardan boshqalar orasida bir inson yetishishi mumkin bo'lgan eng yuksak martaba budir. Bunday bir inson ki, shunday bir inson ki, jon bozori qurilgan bir pallada chekilgan shuncha aziyat orasida payg'ambarlarning eng buyugi janobimiz tarafidan xossatan axtariladi, salom yo'llanadi, ahvol so'raladi. Shahid bo'lganini eshitgach esa izzat ikrom bilan kutib olinishi uchun ulug' mavloga iltijo qilinadi. Shunday bir insonki, insonning haqiqiy qiymatini biladigan Alloh taolo uning sharafli rasuli uning samimiyatiga guvohlik beryotir. Bu sharafdan ustun sharaf kutish, bunaqa insonni insonlik hududining eng old saflardan izlamaslik sharafning va fazilatning ma'nosini bilmaslikdir. Allohim ularni boshimizga toj qilish saodatidan bizlarni mahrum etma. Sa'dga ham, Sa'dni qo'lidan tutib xalqqa haqqa eltgan janobimizga ham bitmas tukanmas salomlar, sevgilar. Bir yildan keyin Badrda uchrashamiz. Jang nihoyasiga yetgan edi. Madinadan kelgan Hazrat Oyisha, Fatima, Ummu Sulaym, xullas jami 14 ayol yaradorlarni muolaja qilish bilan band edi. Abu Sufyon 3-4 hamrohi bilan iloji boricha musulmonlar turgan joyga yaqinroq keldi va baland ovozda Muhammad tirikmi yo'qmi deb so'radi. Javob bo'lmagach Hazrat Abu Bakr bilan Umarni so'radi. Yana javob ololmagach Abu Sufyon demak hammasi o'libdi dedi. Bekor aytibsan, hammamiz sog'miz. Abu Sufyon bu ovozdan Hazrat Umarni tanidi. Gaping rostmi ey Umar deb so'radi. Albatta rost. Unday bo'lsa shuni yaxshi bilib qo'yginki, bugun biz Badrning qasosini oldik. Kelgusi yil yana sizlar bilan uchrashamiz. Uchrashuv yerimiz Badr sahrosi bo'ladi. So'ngra Abu Sufyon g'alaba sarxushligi ichida baqirib sherga tushdi. Ey Abu Sufyon, shunday bo'lar jang. G'alaba navbat bilandir. Bir u tomonga, bir bu tomonga mayl etar. Quduqning idishi kabi bir tushar, bir chiqar. Mana senga Badr mag'lubiyatining alami chiqarilgan kun. Badrda o'lganilgan xanzalaga javoban Uhudda bir xanzalaning qoni to'kildi. Sherini tugatgach yana baqirdi. Yuksal ey Tangrimiz Hubal, yuksal ey Hubal. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yoqda turib, unga javob bermaysizlarmi dedilar. Nima deyaylik? Ey Nabiyalloh, Alloh eng ulug'dir, eng buyukdir denglar dedilar. Hazrat Umar baland ovoz bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini takrorladi. Abu Sufyon, bizning Uzzo degan eng sharafli bir butimiz bor, sizlarning uzzolaringiz yo'q dedi. Bu so'zlarga ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlari bilan Alloh bizning mavlomizdir, sizlarning mavlolaringiz emasdir degan javob qaytarildi. Abu Sufyon o'qiyotgan she'r bilan payg'ambar sallallohu janobimiz aytirgan javoblar o'zaro vazn va qofiyada juda uyg'un kelayotgan edi. Abu Sufyon bu she'riy munozarani shunday yakunladi. Ey Umar, o'liklaringizni sizlarga yoqmaydigan ba'zi holatlarda ko'rasizlar. Mening buyrug'im bilan qilinmadi bu ishlar, ammo to'sqinlik ham qilmadim. Unutma, kelgusi yil uchrashuv joyimiz Badr bo'ladi. Hazrat Umardan kelishdik degan so'zni eshitgach, orqasiga qaytib ketdi. Quraysh qo'shini qisqa vaqt ichida ketishga hozirlik ko'rib, Makka yo'lini tutdi. Yo'lakay Madinaga kirib ziyon yetkazmasinlar degan xavotir bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Ali'ni kuzatuvchi qilib yubordilar. Hazrat Ali qaytib kelganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'radilar. Ular otlarga minishdimi yoki tuyalargami? Tuyalarga minishdi. Otlarni esa yonlariga olishdi. Demak, Makkaga yo'l olishibdi. Abu Sufyon va uning qo'shini muzaffar qadamlar bilan Makka tomon borar ekan, izidan la'nat va g'azab ta'qib etib kelayotganidan bexabar edi. Ular ketganidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yarador va o'liklarni oralab yura boshladilar. Manzara chidab bo'lmas darajada achinarli edi. Ba'zi shahidlarning burunlari, quloqlari, jinsiy a'zolari kesilgan, jasadlar tanib bo'lmaydigan ahvolda edi. Parishon holda yotgan amakilarga ko'zlari tushdi. Qayg'ularining cheki yo'q edi. Umrlarida boshqa bir hodisaga bunchalik kuymagan, g'amga botmaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jasad boshida turib, bundan ham achchiqroq musibat ko'rmasam kerak. bu qadar qayg'uli hodisaga duch kelmaganman, dedilar. Keyin ko'zlarida yosh bilan sahobalarga yuzlanib, samoda Hamza Alloh va Rasulining arslonidir degan yozuv bor. Buni menga Jabroil xabar berdi, dedilar. Shu payt yaqinlashib kelayotgan ammalari Safiyaga ko'zlari tushib, Zubayr ibn Avvonga onangni orqaga qaytar, dedilar. Zubayr qaytarmoqchi bo'ldi, lekin Hazrati Safiya qaytishni istamadi. Ukamga nima qilishganini bilaman. Alloh yo'lida bunga ham, bundan yomonrog'iga ham roziman, dedi. Rasululloh qo'llarini amakilarining ko'ksilariga qo'yib duo qilayotganlarida Safiya ham yetib keldi. Hamza roziyallohu anhu jasadi boshiga o'tirib olib, ovozsiz yig'lay boshladi. Bir ozdan keyin Hazrati Fatima roziyallohu anhu kelib, unga qo'shildi. Rasululloh ham o'zlarini tutolmay, achchiq ko'z yoshlarini to'kdilar.